demək sənə ruzi deyil. Bu bir əmanətdir boynunda ki, istəyiblər sən özündən yuxarılardan da müğayət olasan. Sənə vəzifə deyil ki, öz başına rəiyyət işinə qarışasan. Heç bir böyük iş görmə, məyər sənə fərman verilsin. Allahın malı sənin əlindədir və səndə o mallara xəzanədarsan ta mənim əlimə çatdırasan. Ümid budur ki, mən sənə pis və şər bir başçı olmayam. Salam olsun, salama layiq olanlara. Hörmətli dinləyicilər, efirdə Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı veriliş yayılır. Verilişimizə davam verəcək Höccətül İslam Seyid Əhməd Saadəti cənablarının izahatlarını dinləməklə.
Əuzu billah nəşşatanirrəcim, bismillahirrahmanirrahim, salam əzəliyəm əz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə, Azərbaycan ölkəsində müsəlman bacı qardaşlarımızın məhzərlərinə, Nəhcül Bəlağə bulağı Əliyyə ibn Əbi Talib həzrətlərinin gözəl sözləri və söhbətlərin əzizlərimizin məhzərlərində yox. 121-ci xütbə 2-ci bölümün necə Əliyyə ibn Əbi Talib vəsf eləyir o şəhidlər ki, vəfadar idilər. Buyurlar ki, hardadılar o İslam niluları və qüvvətləri ki, dəvət olundular İslamə və İslamı qəbul elədilər və Quran təlavət eləydilər. Və Quranın mənasına baxıb və cəhadə qədəm götürədilər. Bir dəvə ki, balasına həsrət üzlən qaçar balasının tərəfinə o cür şiftə cəngü cəhad edilər. Şəmşirləri amadə idi. Ataları, qardaşları, balaları, tamami əzizləri dövrə vurmuşdular. Amadə idilər, ihatə eləmişlər, səf və səf cəngə getməkliği. Bəzilər şəhid, bəzilər nəcat tapdılar. Onlar ki, diri qaldılar Allah yolunda. Sönmədilər ki, diri qalmışıq. Deydilər Allah, niyə biz şəhadətdən dala qaldıq? Və onlar ki, şəhid oldular, onlara təsliyyət demədilər. Çün həqq o həqiqət və saadətə çatmışdılar. O kişilər ki, o əzizlər ki, uca-uca ağlamaqla, Allahın xofundan və gözyaşları ilə Allah tərəfinə oruç tutaylar, o günlər ki, uzun günlər idi. O qədər oruç tutaylar, qarınları yapşaydı kürəklərinə. Dodaqları Allahın zikrindən qureydi və rəngləri gecəni sübhə ayıq qalmaqlıq ilə saralmışdı. Və üzlərində Allahın xofu xəşiyyətindən çətinliklər toz yayləşmişdi. Olardılar mənim qardaşlarım. Olardılar ki, getdilər, şəhid oldular. Və necə mən bu cəmaətlə ki, həqqaniyyət dalsıcaqdə təki tənha qalmışam. Olsun ki, onların fərağında həsrət çəkiyəm və Allahdan istəyən məni tez onlara yetirsin. Və 3-cü bölümündə belə buyurlar ki, o çətin günlərdə o fəribkar şeytanların əlindən əlhəzər verir. Şeytandan mənzur burada Muaviyə və Əmrasın hilələri. Ki, cəmaət Muaviyə, Dücünləri sizin gözün qabanda açıdan həqiqət, sizin imanınızı süst eləy və sizi vəsvəsə eləy şeytan kimi. Zəmzəmələrin qulaqlarınızda eşidiyəm, nəsihət eləyəm sizi, sizə xeyrxahəm, vəli heyv ki, mənim nəsihətimi qoyub gedib, şeytanın sözün, yəni Muaviyyət ibn Əbu Sufyanın sözünün dalsıcaq düşəyirsiniz. Allah bizi vəsvəsə şeytandan amanda saxlasın. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, birlikdə Hüccətül İslam Seyid Əhməd Saadəti cənablarının izahatlarını dinlədik. Bir nisandan sonra yenə də verilişimizə davam verəcək Mola Əli əleyhissalamın sözləri ilə və söhbətləri ilə. Əzizlər, Nəhcül Bəlağət kitabında 6-cı namə o həzrətin namələrindəndir, məktublarındandır ki, Muaviyyə yazılmışdır. Bu məktubda Əli əleyhissalam Muaviyyə xətabən belə buyurublar. O adamlar ki, Əbu Bəkr, Ömər və Osman ilə beyət etdilər, mənlə də beyət edib peyman bağladılar. Buna görə hazır olan yerdə qayibə ixtiyar qalmaz. Bu şura mühacir və ənsarların haqqıdır. O zaman ki, onlar yığışıb birini xəlifə qərar verdilər, necə ki, Tanrı rızası da bundadır. Əgər eyb axtarmaq və bidətlər əsərində fərmandan kənar oldu, onu itaətə məcbur edərlər. Əgər qəbul etməsə, onunla savaşarlar. Çünki möminlər yolunda getmir. Allah da onu getdiyi yolda öz başına ötürər. And olsun canıma, ey Muaviyyə! Əgər həvai nəfsdən göz örtəsən, onda bəlli olar ki, mən bu işdə kənardaydım və bilərsən ki, Osmanın qanı tökülməkdə hamıdan artıq nifrətim var idi. Məgər bu ki, böhtan vurub onun ölümünü mənim boynuma salasan və özün binənləri də gizlədəsən. Salam olsun, salama layiq olanlara. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun efirindən yayılan Nəhcül Bəlağə bulağı başlıqlı verilişi dinlədiniz. Minnətdaram ki, 10 dəqiqə müddətində bizimlə oldunuz və bizi dinlədiniz. Çox həvəslə, çox maraqla sizdən istəyirəm ki, növbəti verilişlərdə də bizimlə olasınız və bizi dinləyəsiniz. Hər halda bugünkü verilişimizin vaxtı sona inir. Növbəti verilişlərə kimi sizinlə yenidən görüşmək həvəsindəyik. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belən gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəni. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran Radiosunun əhrində Mehriban Fətnin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletənini dinləyirsiniz. Öncə anonslar. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, İran Türkiyə dövləti və xalqına yardım etməyə hazırdır. Azərbaycanda koronavirus yoluxanların sayında kəskin artım müşahidə olunur. Və Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan sərhəddində atəşkəsin pozulmasına münasibət bildirib. İndi isə daha ətraflı. Xəbərlərə başlamazdan öncə bildirmək istərdik ki, bugün Hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il Zilhəccə ayının 20-si, miladi tarixi ilə 2021-ci il iyul ayının 31-i dünya şiələrinin 7-ci imamı Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissəlamın viladətinin il dönümü günüdür. Aran Radiosu bu əlamətdar gün münasibəti ilə bütün müsəlmanları təbrik edir. İranın Xarici İşlər Naziri Türkiyədəki yanğında həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib. Zərif Twitter hesabında türk dilində yazıb, Türkiyənin bəzi bölgələrində baş verən yanğından çox kədərləndim. Türkiyə xalqı və dövlətinin dərdini bölüşürük və onların yanındayıq. Hadisə qurbanlarına Allahdan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirik. Xeyr duamız və imkanlarımızla Türkiyədə qardaşlarımızın yanındayıq. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə də İran İslam Respublikasının Türkiyə dövləti və xalqına yardım etməyə hazır olduğunu bildirib və həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib. Türkiyənin qərb, cənub və cənub-qərb bölgələrində 2 gün öncə meşə yanğınları başlandı. Yanğınlar bəzi yerlərdə nəzarət altına alınsa da, bəzi yerlərdə hələ də davam edir. Yanğında İndiyədək yüzlərlə hektar meşə ərazisi məhv olub. Yanğın Manavqat kimi bəzi şəhərlərdə onlarla yaşayış binasının yanmasına səbəb olub. Yanğın nəticəsində indiyədək azı 4 nəfər həyatını itirib, yerli məsul şəxslərin sözlərinə görə tələfat sayının artması istisna edilmir. İran gömrükünün baş direktoru ölkədə ticarət və idxalatın artdığını bildirib. Mehdi Mir Əşrəfi Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü ilin ilk yarısında İranla müxtəlif ölkələr arasında dəyəri 29 milyard dollar olan 50 milyon 800 min ton ticarət mübadiləsinin həyata keçirildiyini elan edib. Və bildirib ki, bu rəqəm ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə çəki baxımından 21, dəyər baxımından isə 47% çoxdur. İranın xarici ticarətinin qeyri-neft məhsullarının ümumi ixracat payı 14 milyard 300 milyon dəyərində 38 milyon 300 min ton təşkil edir. Bu rəqəm ötən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə çəki baxımından 27, dəyər baxımından isə 65% çoxdur. İran ardıcıl olaraq Çin, İraq, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Türkiyə və Əfqanistana daha çox ticarət mübadiləsi həyata keçirib. Söz gedən tarixdə 14 milyard 500 milyon dollar, başqa sözlə 12 milyon 500 min ton ticarət dövriyyəsi həyata keçirilib. Bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə çəki baxımından 5, dəyər baxımından isə 32% çoxdur. Bir neçə həftədir Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayında kəskin artım müşahidə olunub. Türkiyənin, üzr istəyirəm, ölkənin koronavirusla mübarizə qərargahının nümayəndələrinin sözlərinə görə pandemiyanın qarşısını almaq üçün vaksinasiya ilə yanaşı səhiyyə qaydalarına da əməl edilməsi vacibdir. Daha ətraflı sıradakı reportajda.
Azərbaycanda koronavirus yoluxma halları getdikcə artır. Ötən 2 ay ərzində koronavirus yoluxma hallarının azalması insanlarda ümid yaratmışdı. Lakin son günlərin statistikasına nəzər saldıqda 600-ü keçib. Təbibin nümayəndəsi Emil Qasımov bu barədə qeyd etdi ki,
bizdə də delta variantının yayılması mümkündür. Digər variantları, belə deyək, üstəliyir delta variantı. Digər variantlardan fərqli olaraq çox yoluxdurucu bir variantdır. Təqribən alfa variantı, yəni İngiltərə, Britaniya variantından 2 dəfə daha yoluxdurucudur.
Bununla yanaşı, ekspertlər bildirir ki, Azərbaycanın koronavirusla mübarizə qərargahı toyların və böyük ticarət mərkəzlərinin fəaliyyətinə qoyduğu məhdudiyyətləri ləğv etməsi virusa yoluxmanı artırıb. Koronavirusla mübarizə qərargahının məlumatına görə, ölkədə virusa yoluxanların 54%-i paytaxt başını əhatə edir. Operativ qərargahın üzvü Yaqut Qarayeva bu barədə bildirdi ki,
bölgələr arasında da hər zaman olduğu kimi ən çox yeni yoluxma sayıları Bakı şəhərinin üzərinə düşür və 54% ümumi yoluxmanın arasında yoluxmalar məhz Bakıda qeyd olunur və Bakı şəhəri ərazisində də Binəqədi rayonunda yüksək yoluxma qeyd olunur.
Gündəlik yoluxmaların artması fonunda hazırda polis və prokurorluqdan ibarət müştərək komanda ölkədə ictimai yerlərdə və qapalı məkanlarda sağlamlıq protokollarının icrasına nəzarəti gücləndiriblər. Qeyd edək ki, operativ qərargahdan bildirilib ki, əgər qaydalara əməl olmasa və yoluxma çoxalarsa, yenidən bəzi məhdudiyyətlər tətbiq oluna bilər. İran Səm Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik. Rusiya Azərbaycan-Ermənistan sərhədində atəşkəsin pozulmasına münasibət bildirib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Dağlıq Qarabağda atəşkəsin pozulmasına işarə edərək, Moskvanın Azərbaycan-Ermənistan arasında vəziyyətin stabilləşdirilməsi istiqamətində vasitəçilik etməyə hazır olduğunu bildirib. Azərbaycan və Ermənistan respublikaları arasında çərşənbə günü insident yaşandı və hər iki tərəf itki verdi. Bu məsələ iki ölkə arasında gərginliyin daha da artmasına səbəb oldu. Ötən həftə Azərbaycan Respublikası qüvvələri Zəngəzur vilayətində 3,5 km irəliləyərək bu məntəqədə yerləşdilər. Azərbaycan və Ermənistan arasında 27 sentyabr tarixində başlayan müharibə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə dayandırıldı və atəşkəs sazişi imzalandı, lakin atəşkəs rejimi mütəmadi olaraq pozulur. Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış sazişə baxmayaraq gərginlik davam edir. ATƏT-in Minsk qrupu yaranmış böhranla bağlı bəyanat yayıb. Daha ətraflı sıradakı reportajda.
10 noyabr üç tərəfli sazişdən sonra Ermənistan və Azərbaycan arasında ciddi şəkildə atəşkəs rejimi pozulub və xarici ölkələr, o cümlədən Rusiyanın atəşkəslə bağlı təşəbbüsü heç bir nəticə verməyib. Sərhədlərdə gedən son proseslərlə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də birgə bəyanat yayıblar və iki ölkə sərhədlərində baş verən son hadisələri, o cümlədən itkilər və insan qurbanlarını narahatlıqla izlədiklərini bildiriblər. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri iki tərəfli məsləhətləşmələr təşkil etmək təklifini irəli sürüblər, lakin münaqişə tərəfləri bugünə qədər bu təklifə cavab verməyiblər. Ekspertlərin fikrincə atəşkəsin sərhədlərdə pozulmasında Ermənistanın bir sıra siyasi maraqları var. Bu mövzu ilə bağlı Azərbaycandan olan siyasi ekspert Xaqani Zəfərli öz fikirlərini belə bildirib.
İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra ilk dəfə olaraq hərbi əməliyyatların belə ağır formada başlaması, geniş miqyas alması biz çox suallar doğurur. Bu sualların ilk növbədə belə səsləndirmək olar. Bu münaqişə kimə lazımdır? Məlum olduğu kimi 9 noyabr bəyanatında bölgədə əməkdaşlıq üçün şərtlərin yaradılması ilə bağlı müddialar var idi. Bu müddiaların yerinə yetirilməsi gözlənildiyi halda yenidən münaqişənin alovlanması belə qənaət doğurur ki, tərəflərdən biri, yəni Ermənistan sazişində bölgədə sülhün olmasından maraqlı deyil. Ancaq bütövlükdə bunu Ermənistan adına aid etməkdə bir qədər çətindir. Mən hesab edirəm ki, Ermənistan hazırki hökuməti, yəni Nikol Paşinyanın başçılıq elədiyi hökumət bu münaqişədə maraqlı ola bilməz. Bu münaqişədə maraqlı əsas tərəf kimi Ermənistanda hazırki hakimiyyətə müxalif olan hərbi siyasi elita maraqlı ola bilər. Çünki həmin hərbi siyasi elita Paşinyanın hakimiyyəti dövründə mövqelərini itirməkdədir.
Davam edirik. Ermənistanın baş naziri Azərbaycanla müzakirələrə hazır olduğunu bildirir. İran Teleradio Təşkilatının məlumatına görə Nikol Paşinyan Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağda münaqişənin həllinə mani olmaqda ittiham edərək deyib ki, Azərbaycan Respublikası Minsk qrupunun münaqişənin həlli barədə dəvətinə cavab vermir. Paşinyan Azərbaycan Respublikası rəsmilərinin Zəngəzur dəhlizi barədə açıqlamalarına işarə edərək, Qarabağ sülh sazişində belə bir maddənin olmadığını və İrəvanın bu dəhliz üzərində araşdırmalar aparmadığını bildirib və əlavə edib, Qafqazda bütün dəmir yol və avtomobil yolları açıla bilər. Ermənistan, Azərbaycan Respublikası vasitəsilə Rusiya, İran və Mərkəzi Asiyaya, Azərbaycan isə Ermənistan vasitəsilə İran, Gürcüstan və Naxçıvan açıla bilər deyə Paşinyan bildirib. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 28, Təbrizdə 22, Müqəddəs Məşəd şəhərində 29, Ərdəbildə 18, Biləsuvarda 27, Astarada 26 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 28, Naxçıvanda 21, Şuşada isə 19 dərəcədir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:47-də olacaq.
Günün yeniliklerine bir bakış. Bağışlayın və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Aran Radiosundan sizinləyik, günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistana xəbərdarlıq etdi. Fransa səfiri, Ermənistanı və Azərbaycanı siyasi prosesləri bərpa etməyə çağırırıq. Fransa Ermənistana hərbi yardım göstərə bilərmi və Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri? Zəngəzur dəhlizi Türkiyə üçün çox əhəmiyyətlidir. Təfərrüat Yasunova. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən 28 iyul 2021-ci il tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisindəki mövqeylərini intensiv atəşə tutmuşdur. Nəticədə 2 hərbi qulluqçu yaralanmışdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Ermənistan Azərbaycan dövlət sərhədində növbəti təxribatı törədərək vəziyyəti gərginləşdirmək məsuliyyəti tam olaraq Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərindədir. Ermənistanın bölgədə yaranmış yeni reallıqları qəbul etməyə, hərbi təxribatlara son verməyə və iki dövlət sərhədinin Delimitasiyası üzrə danışıqlara başlamağa çağırırıq. Azərbaycan, beynəlxalq sərhədlər çərçivəsində ərazi bütövlüyünü qorumaq hüququnu özündə saxlayır və ərazi bütövlüyümüzə qarşı atılacaq hər hansı addımlar qətiyyətlə cavablandırılacaqdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bildirib, hörmətli dostlarımız, bildiyiniz kimi son vaxtlar Ermənistanla Azərbaycan sərhədində atışmalar baş verir, hər iki tərəfdən hərbiçilər yaralanır və həyatlarını itirirlər və bu ara Fransa səfiri də tərəfləri siyasi prosesləri bərpa etməyə çağırmışdır. Həm Ermənistanı, həm Azərbaycanı. Fransanın Ermənistandakı səfiri Jonathan Locat açıqlama vermişdir. O deyir ki, təbii olaraq düşüncələrimiz həlak olmuş əskərlər və ailələri ilədir. Biz də başa düşürük ki, bütün bunlar Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində vəziyyətin pisləşməsi fonunda baş verir. Bu hadiseler Fransa'da narahatlık yaratır. Çünkü Ermənistanın sərhədlərindəki təhlükəsizlik vəziyyətinin pisləşməsinə səbəb olan atəşkəsi pozur. Həmin çərçivədə Fransa Ermənistanla Azərbaycan arasında siyasi proseslərin bərpasına çağırır. Lakin bu proses ədalətli olmalıdır və güc və ya başqa bir təsir altında həyata keçirilməməlidir. Təbii ki, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində Fransa, ABŞ və Rusiya arasında ilk növbədə vəziyyəti sabitləşdirməyimizə kömək məqsədi daşıyan təmaslar var, deyə səfir vurğulayıdır. O, Fransanın əsas narahatlığının sərhəd vəziyyəti ilə əlaqəli olduğunu da qeyd edibdir. Jonathan Locat əmin edib ki, Fransa xüsusilə məhkumların geri qaytarılması ilə bağlı ötən il 9 noyabrda imzalanmış üçtərəfli bəyanatın bəndlərini unutmur. Görüşümüz davam edir, hörmətli dostlarımız, istənilikli dinləyicilər Aran Radiosuna sizinlə günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik. Azərbaycan ilə Ermənistan sərhədində atışmalar olur və Fransa çox narahatlıq keçirir. Yəni, Fransanın Ermənistandakı səfiri belə bir deyilə çıxış edir ki, Fransa çox narahatdır və o yenə də Minsk qrupunun yenidən fəaliyyətə başlamasından danışır və deyir ki, məqsədimiz atəşkəsin qorunmasıdır və tərəflər arasında sərhədlərdə stabilliyi yaratmaqdır. Bu məsələ hər zaman Azərbaycanda etirazla qarşılaşmışdır, çünki Azərbaycanlılar belə hesab edirlər ki, Fransa çalışır Minsk qrupunu fəallaşdırmaqla yenidən bölgəyə qayıtsın və bu da əlbəttə ki, Ermənistanın xeyrinə olan bir məsələdir Azərbaycanlıların fikrincə. Əsas bir sual yaranır, Fransa Ermənistana hərbi yardım göstərə bilərmi? Fransanın Ermənistandakı səfiri bu məsələ ilə bağlı danışmışdır, açıqlama vermişdir. O, ölkəsinin Ermənistan Respublikasının təhlükəsizliyinin təmin olunmasında iştirakının mümkünlüyü barədə sualı cavablandırarkən deyib ki, bəzi reallıqlar nəzərə alınmalıdır. Məsələn, Fransa və Ermənistan eyni hərbi ittifaqın üzvü deyil, ümumiyyətlə vəzifəmiz gələcək müharibəyə hazırlaşmaq deyil, bizim rolumuz yeni bir qarşı durmanın qarşısını almaq və bölgədəki problemli məsələlərin nəhayət həll edilməsinə imkan verəcək siyasi prosesi müşayiət etməkdir. Səfir əlavə edib ki, hazırda Fransa prezidenti Emmanuel Macronun Ermənistana gəlişi üçün dəqiq bir tarix yoxdur. Prezident Macron yalnız bölgədə gedən siyasi prosesləri dəstəkləməyin həqiqətən faydalı olduğu ortaya çıxanda səfər eləyəcəkdir. Bəli, Fransanın Ermənistandakı səfiri ölkəsinin mövqeyindən danışır və əlbəttə ki, Fransa səfirinin bu açıqlamaları hər dəfə olduğu kimi Azərbaycanda bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Onlar deyirlər ki, Fransa-Amerika, qeyd etdiyimiz kimi, yəni Minsk qrupunu fəallaşdırmaqla əslində bölgəyə qayıtmaq istəyir və Minsk qrupunun fəallaşması onların bölgəyə giriş bileti hesab olunur. Azərbaycanda bəzi ekspertlər belə iddia edirlər ki, Ermənistan qəsdən bu atışmaları eləyir, qəsdən bu sərhəd zonalarında təxribat törədir ki, Fransanın Amerikanın ayağını açsın regiona. Əlbəttə, Fransa və Amerika regiondan getməmişlər ki, qayıtsınlar, amma hər halda Minsk qrupu onların əlində bir alət idi və görünür ki, bu alət müəyyən qədər söz təsirini, təsir gücünü itirmişdir. Onlar can atırlar ki, Minsk qrupunu yenidən fəallaşdırsan və Azərbaycan buna heç zaman razı olmayıb və görünür ki, bundan da sonra Azərbaycan yenidən Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlara başlamaq istəmir. Efir vaxtımız davam edir dostlar. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinləmək istəsiniz. Aran Radiosundan Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında deyib ki, Zəngəzur dəhlizi Türkiyə üçün də çox əhəmiyyətlidir. Şentop bildirib ki, Türkiyə anlaşmalara əməl edilməsi Zəngəzur koridorunun qısa müddətdə açılmasını zəruri sayır. Əlbəttə, Zəngəzur dəhlizinin açılması və demək ki, Ermənistan ərazisindən İran olmadan oradan bir koridorun açılması və Türkiyənin birbaşa Azərbaycana gəlib getməsi, oradan da Mərkəzi Asiyaya getməsi rahat və manəsiz şəkildə Türkiyənin və Türk rəsmlərinin demək olar ki, köhnə arzularından sayılır. Elə Ermənistanı qıcıqlandıran məsələ də budur, hörmətli dostlar. Azərbaycan Respublikası rəsmləri hər zaman Zəngəzur koridoru ilə bağlı danışanda Ermənistan rəsmləri ilk öncə Azərbaycan prezidentinin sözündən əvvəl Türkiyənin bu köhnə arzusunu xatırlayırlar. Əlbəttə ki, 10 noyabr sazişinə əsasən Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır. Nəqliyyat infrastrukturu baxımından bu böyük əhəmiyyətə malikdir, hətta Ermənistanın blokadadan çıxmasına da kömək eləyə bilər. Amma bu məsələ ətrafında siyasi baxışlar və mülahizələr Türkiyənin bəzi planları erməniləri nigran və narahat eləyir. Region ölkələri birlikdə Türkiyə, İran, Ermənistan, Gürcüstan, Azərbaycan Respublikası birlikdə bu məsələləri həll etsələr daha yaxşı ola bilər və bayaq da bir söhbət edirdik Fransanın regionda müəyyən rol oynamağa can atması ki, bu da Azərbaycan tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Çünki Fransa keçmişdə hər zaman Ermənistanı dəstəkləmişdi və bugün də Ermənistanı dəstəkləyir. Sərhəddə atışma olur, iki erməni hərbçisi yaralanır və Fransa narahat olur. Amma Azərbaycan əskəri şəhid olanda Fransa səfiri açıqlama vermir. Bu da ikili standartlardan çıxış etməkdir və bu da Azərbaycanı həqiqətən narahat eləyir. Regiondan kənar qüvvələrin iştirakı hər zaman belə bir problemlərə zəmin yaratmışdır. Region ölkələri birlikdə öz məsələlərini həll etməlidirlər. İran İslam Respublikası hər zaman region problemlərini həll etmək üçün region ölkələrinin iştirakı məsələsini vurğulamışdır. Elə bax, son günlər ərzində yenə də İran Xarici İşlər Naziri Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri ilə telefon danışığı aparmışdır. Nazirlər iki ölkə arasındakı əməkdaşlıq gündəliyinin bəzi məsələləri üzrə, belə bölgədəki son vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Belə bir təmaslar, belə bir görüşlər, danışıqlar region problemlərinin həllinə kömək eləyə bilər. Amma təəssüflər olsun ki, bəzən region dövlətlərinin başçıları xarici ölkələrə, regiondan kənar ölkələrə, Avropa ölkələrinə, Amerikaya üstürlər və onlar da heç zaman region problemlərinin əsaslı şəkildə həllinə imkan vermək istəmirlər. Çünki regionda problem, böhran və bu kimi məsələlər regiondan kənar ölkələrin nüfuzuna bir bəhanədir. Onlar bu bəhanəni heç zaman əldən vermək istəmirlər. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, bununla bugünkü verilişi ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildiririk bizimlə olduğunuza görə. Siz Aran Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Sizinlə həm söhbət mən Şaban Cahandeydi oldum. Sağ olun, salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir olsun, gözəl anlarınız olsun, dostlar. Nə yaxşı olar ki, gündəmdə, həyatımızda özümüzə istədiyini başqalarına da istəyək və bu gözəllikləri istəmək deməkdir. özünə istədiyini digərlərə də istəyəsən. Bu sənin insanlığından, gözəl əxlağından xəbərdarlıq edir. Hər zaman gözəl düşüncələrlə inşallah ki ömür sürək, hər birimiz və xoş müsbət enerjiləri ala bilək. Tədimatlarımızın davamı olacaq bayram günündə Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselamın viladət ildönümü günündəki bir daha da təbrik edirik bu günü yerimizdə. Bir mahnı ilə sizinlə olacaq. Cənab Cəfərin mahnını efirə səsləndirin, mahnını eşidək. Yenə də sizinlə olacaq dostlar.
Səsləyirəm candan səni, ümidim sən pənahımsan. Heç kimsəyə güvənmərəm, Allahım samalansan. Allahım samalansan, ümidim sən pənahımsan. Allahım samalansan, ümidim sən pənahımsan. Aynasına duman dolmaz. Sana sarıp bakan gözüm aynasına duman dolmaz. Sen besleyen arzu bağı xəzan yaxa yanıq solmaz. Sen besleyen arzu bağı xəzan yaxa yanıq solmaz. Allahım san Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Həsrət qalsın, məni məndən aldı məni, qoyma səni məndən alsın. Səslə məni bu qüvvətdən, qoyma könlüm həsrət qalsın. Məni məndən aldı məni, qoyma səni məndən alsın. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Sənə sarıb baxan gözüm aynasına duman dolmaz. Sənə sarıb baxan gözüm aynasına duman dolmaz. Sən bəsləyən arzu bağı xəzan yaxa yanıq solmaz. Sən bəsləyən arzu bağı xəzan yaxa yanıq solmaz. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan.
haberleri eşittiniz. Günün yeniliklerine bir bakış başlıqlı verilişdə təqdim oldu. Hörmətli izləyicilər, məhəbbətli dostlarımız. Buna görə ki, bizi eşidirsiniz. Təşəkkürlərimi bildirirəm. Bir daha da 7-ci imamımız Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselamın viladət ildə ölüm günü münasibətlə sizləri təbrik edirəm. Əymətar Aleyhisselamın ətəyindən yapışan insan hər zaman uğurlu yaşamışlar, məqsədə daha zəngin çatmışdır. İnşallah ki, belə ali məqsədlərə çatma üçün hər zaman Əymətardan yardım alaq və xoş günlər yaşayaq. Dostlar, bu günlərdə efirimizi davam etdirəcəyik yaşayət verilişilə 45 dəqiqə müddətində əməkdaşların bu verilişlə sizin olacaqlar ki, ailəvi mövzular yaraşdırır. Buyurun, yaşayət verilişini izləyin.
Layla evim eşicim kızım Kolumu kubar hisseler Kolum haçan hisseler
Anam bacım kız gelin Erdikonaki düz gelin Yedi oğlan isterem Bizde dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa Hayat.
Arkasan saadet, ayrılır ayrılır bizi taşlar. Arkasan saadet, ayrılır ayrılır bizi taşlar. Yüreğimde mahabbet, mahabbet, mahabbet. Ya nasip ya kısma.
Mehriban Allah'ın adıyla salam deyirəm hər biriniz əziz dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, gözəl bir gündə. Bayram günündə sizinləyik, Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselamın mövlududur. Bugün münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm. Gözəl gündə nə yaxşı olar ki, Hazreti İmam Musa Kazım Aleyhisselamın gözəl həyatına nəzər salaq və ondan bəhrə aparaq. Din ekspertlərimizdə bugün verişimizdə müxtəlif hissələrdə Hazretin həyatından bizə danışacaqlar. Sizə bizə danışın, sizə ürək sözlərinizi bizə çatdırın lütfən. Yeddinci imamımız Hazreti İmam Musa Kazım əleyhissalam rəvayətlərə əsasən tarixin belə bir günündə Mədinə ilə Məkkə arasında Əbvə adlı bir kəndidə varlıq aləminə addım atmışdır. Atası Hazreti İmam Sadıq əleyhissalam bu mübarək mövluda görə 3 gün cəmaata yemək verdi. Hazretin anası Həmidə adlı fəzilətli, imallı və paç bir qadın idi. Atası isə İmam Sadıq əleyhissalamdır şiələrin böyük rəhbəri və demək şiəlik məktəbinin banisidir. Hazret İmam Musa Kazım Aleyhisselam atası İmam Sadıq Aleyhisselamın məktəbində böyüdü. Dinin, şəriyyətin bütün hökmlərini qayda qanunlarını atasından öyrəndi və bundan daha üstün bu gözəl dinə necə əməl etməyin də yollarını öyrəndi. Çünki Həzrətin vücudu əzəldən pak yaranmışdır. Həzrət dünyaya gələndə İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu, bu övladım tam başqadır. O imam idi. 21 yaşında müsəlmanların rəhbərliyini öhdəsinə almışdır. Həqiqət axtaranlar, əsil din axtaranlar, haqqın yolunda addım atmaq istəyənlər Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalamın ətrafında toplaşdılar. Dostlar, biz davam edirik və bir daha da təbrik edirəm bu gözəl cümləsbəti ilə hər birinizi. İnşallah ki, Həzrətin həyatından hər birimiz daha geniş şəkildə fayda apara bilək istəkli dinləyicilərimiz. Daha artıq biz tanış olmaq istərdik Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalamın həyatı ilə. Mənim əməkdaşlarım bir bağlantı yaradıblar hörmətli ekspertimizlə Qum şəhərində. Höccətül İslam Qeybi cənabları ilə. Cənab Qeybi, sizi mən salamlayıram.
Aleykum və rəhmətullah.
Çox sağ olun, cənab Qeybi. Təşəkkür edirəm ki, görüşümüzə qoşulmuşsunuz və bu gözəl münasibəti ilə də sizi mən təbrik edirəm. Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissalamın həyatından qısa olaraq mən söhbət etdim. İstərdim ki, ətraflı məlumatı bizə siz söyləyəsiniz Həzrətin şəxsiyyətindən, əxlaqiyyatından, yaşayışından, həyat tərzindən.
Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Gözəl gündür bu gün. Zihəccanım 20-ci günüdür. Bugünkü günlər İslam dünyasında Qədirxumdan sonra və Qədirxumdan əvvəl günlər və xüsusən bugünkü günkü Qədirxumdan 2 gün sonra İmam Kazım əleyhissalatu vəssalam İmam Sadıqın balası, atası İmam Sadıqdır, anası Həmidədir. Bugünkü gündə əlbəttə iki qol vardı. Biri Səfərani 7-ci günündə bir nəqli var. Bir nəqli də budur ki, bugünkü gündə Zihəccanın 20-sində 128-ci hicrətdən keçmiş. Bugünkü gündə Əvva məntəqəsində Məkkə ilə Mədinə arasında olan yerdə dünyaya gəldilər. Və bugünkü günün dünyaya gəlməsi ilə İmamı Musa Kazım əleyhissalatu vəssalamın İmam Sadıq əleyhissalam çox sevindilər. 3 gün İtam verdilər, cəmaata qonaqlıq elədilər, təbrik deyildi cəmaatın tərəfindən. İmam Kazım əleyhissalatu vəssalamın İslam dünyasında çox böyük rolu olubdur və Kazım ləqəb olub, Sabir ləqəb olub, künyəsi Əbülhəsəndir və bunu deməliyik ki, İmam Kazım əleyhissalatu vəssalam qəddar hakimiyyətlərlə qarşılaşıbdır ki, Məhdi Əbbasi, Mənsur Əbbasi, onların yap qəddarı Harun-u Rəşiddir ki, onunla qarşılaşıb və mühümmü tərin, ən mühümmü bunun zindəcanlığının, yaşayışının o əslah biz toxunsaq, geniş formada İmam Sadıq və İmam Baqir əleyh atası və böyük babasından sonra İslamın genişlənməsində çoxlu addımlar götürüb, gözəl görülər hədislər nəql olub İmamı Kazım əleyhissalamdan Hişam ibn Həkəmə, və digər ravilər ondan gözəl hədislər nəql eləyiblər. Paç-paç və ləyaqətli insanlar tərbiyə eləyibdi və əcib gözəl sahabələri olubdi və zalim hakimlərlə mübarizə eləyibdi. Hamı da bilirlər ki, bu mübarizəsində çoxlu çətinliklara düşübdi, çoxlu çətinliklar çəkibdi. Axırda elə olubdu ki, Harun zamanında istilah bunun həbs olunmasına, türməyə salınmasına addımlar atılıbdı. Bəzilər deyirlər 10 ildən artıq türmələrdə olubdu. 55 il yaşayıb, 35 il imamlıq eləyibdi. Və mən istəyərdim deyəm ki, bugünkü gün doğrudan doğrusu biz yerə imaməti fəqət elə adı ilə, yadı ilə xatırlamayaq. İmamət bizə böyük bir izdir, imamət bizə böyük bir yoldur, imamət bizi doğrudan doğrusu çox yaxın yoldur ki, bizi eləyə bilir məqsədə, məqsudə, bizi hədəfə, Allaha çatdırsın. Odur ki, biz görürük ki, bunun əsası, kökü İmam-ı Kazım Aleyhisselamın vilayətdə canlanır. Vilayət iki dünən yox, İsrağa gün Qədir, Xumda canlanır. Qədir böyük xəritədir bizim üçün. Şey, Qədir və məktəb Qədiri yaymaqlığa və imamət məktəbin səmdə ümunu desək yaymaqlığa
Bəli.
Və bu yolu davam eləməqlığa, sözlərinə qulaq asmaqlığa, vilayəti möhkəmlətdimiz, özümüzü bağlayaq imamlara. İmamların əli Allah əlindədir. Onlar əllərini uzaldıblar bizə tərəf ki, bizim əlimizi versinlər Allahın əlinə. Allaha bizə çox, Allahı bizə tanıtdıran imamlardır və bizi Allaha yaxın eləyən imamlardır. O ki, mən istəyərdim, vaxtın axırında İmam-ı Kazım əleyhissalatü vəssalam ki, bugünkü gündə dünyaya gəlib və mən fürsətdən istifadə edib təbrik deyək bugünkü gündə İmam Zaman əleyhissalatü vəssalamımızın məhzərinə təbrik deyək, bütün dinləyicilərə, eşidənlərə, İmamət yolun gedənlərə bugünkü günün viladət gününün, ac günün imamı, 7-ci imamımızın vilayət səmasının parlayan və ışıldayan ulduzunun dünyaya gəlməsin bugünlərim göz aydınlıq deyək, təbrik deyək, mübarək olsun deyək və əgər vaxtımız olsa mən bir hədis də İmam-ı Kazım əleyhissalatu vəssalamdan çox gözəl hədislərdəndir. İmam-ı Kazım əleyhissalam bu hədisində buyururlar ki, leysə minnə mən ləm yuhasib nəfsəhu küllə yəvmin. Buyurur ki, insanlar tacirlərə bənzərlər. Ticarət eləyənlər, alverçilər həmişə ticarətin axırında oturarlar, hesab gələrlər. Nə qədər qazanıblar, nə qədər xeyir götürüblər, ya ziyan qoyublar, ziyan götürüblər, bunları hesaba çəkərlər tacirlər. Buyurur, möminlər də ocudurlar, bizim şiələrimiz də ocudurlar. Axşam-axşam, gündəlik də istilahkərlər özlərindən hesab çəkələr. Buyurur, əgər yaxşı əməllər eləsələr, Allaha öz minnətdarlıqlarını bildirələr, şükürlüklarını bildirələr, daha xeyir işlərdə addım atmaqlığa qədəmlər götürələr və Allah eləməsin, əgər bir günahı bunlardan baş vermiş olsa, əgər şərri bunlardan baş vermiş olsa, günün axırında Allahdan istiğfar elərlər, Allah da bunların günahlarından geçər. Yəni, gərək öz nəfslərindən hesab çəkələr, qoymayalar nəfsləri, üz üstürən bunlara qalıb olar, nəfsləri bunlara üstün gələr, nəfslərinə əsir olmayalar, nəfslərini özünlərinə başçı eləməyələr, dininlə, əqlinlə, imanlə gedələr, nəfsi kontrola salalar. Nəfsi belə öldürməli də, nəfsi kontrola salmalıdır ki, nəfsin insandan artıq əsik tələbat eləməsin inşallah. O ki, mən istəyərdim ki, nədə İmam Kazım əleyhissalatü vəssalam ki, çoxlu zəhmətlər çəkiblər, çoxlu İslam yolunda əziyyətlər görüblər bunun əziyyətlərinə xatir, zəcrlərinə xatir, türmədə olmaqlıqlarına xatir. Biz bugünkü gündə İmam-ı Kazım əleyhissalamı təbrik demaqlıqla inşallah hamıya göz aydınlıq deyib və istəyək ki, inşallah hamımız İmam-ı Kazımın yolun gedənlərdən olaq inşallah.
İnşallah, inşallah bu yolu biz layiq cəsdinə davam etdirə bilək. Çox sağ olun, cənab Qeybi, təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun,
şəhəm Allah'ın amanı. Mən də sizə minnətdarım, çox sağ olasınız, təşəkkür.
Təşəkkürlər. Verilişimiz davam edir, dəyərli dostlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, gözəl bir gündəyik, şən bir gündəyik və istərdik ki, bu gözəl və şən dəqiqələrdə şən bir mahnı sizlərə təqdim edək.
şəkərimsən, şəkərimsən sən. Mənə naz etmə gəlay sevgilim, qismətimdən sən, inan mənimsən. Mənə naz etmə gəlay sevgilim. Şəkərim sənsən, mənə naz etmə gəl ay sevgilim. Qismətimdənsən, inan mənimsən. Mənə naz etmə gəl ay sevgilim. Gözəlim sənsən, şəkərim sənsən. Mənə naz etmə gəl ay sevgilim. Qismətimdənsən, inan mənimsən. Mənə naz etmə gəl ay sevgilim. Gözəlim sənsən, şəkərim sənsən. Mənə naz etmə gəl ay sevgilim. Qismətimdənsən, inan mənimsən. Mənə naz etmə gəl ay sevgilim. Gözəlim sənsən, şəkərim sənsən. Mənə naz etmə gəl ay sevgilim. Qismətimdənsən, inan mənimsən. Mənə naz etmə gəl ay sevgilim. Gözəlim sənsən, şəkərim sənsən. Mənə naz etmə gəl ay sevgilim. Qismətimdənsən, inan mənimsən. Mənə naz etmə gəl ay sevgilim.
Bütün anlarınız sevinclə, şənliklə yanaşı olsun əziz dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər. Verilişimiz davam edir və bu gün münasibətilə də bir daha da hər birinizi mən təbrik edirəm. Həzrət İmam Musa Kazım Əleyhisselamın gözəl mövlududur bu gün. Belə bizim də söhbətimiz bu mövzu haqqındadır. Bununla bağlı əməkdaşlarımız gözəl bir hissə hazırlayıblar. Eşidirik.